Euskal Enpresa Emenda. Esprik babestutako irrati saioa. Eusko Jaurlaritza.
Gaur udaberri geroa dago eta agian ba pentsatu duzu jantzi duzun erropa kolore gutxi duela eta udaberri pitxin bat jarri behar duzula zure armairuan eta dendaren bat ikusi beharrean zaudela. Ba, erropa ez ezik begiratu iezu baita ere erropa zintzilikatzeko, jartzeko, erakusteko tresnei ere, izan ere Made in Basque izan litezkelako tresneria horie guztiak multinazional handietan ere bai. Retail esaten dioten sektoreko lantegi bat da gaur Made in Basque tartean ezagutzen gutu behar duguna. Kendu da, enpresaren izena, eta Loinaz Errezola, ba, Kenduko marketing eta estrategia zuzendaria. Arratsaldeon, Loinaz.
Arratsaldeon, Ainhoa.
Marko, apal, display, eta horrelakoak egiten dituzu ezuek besteak beste?
Bai, hori da gure lelo hortara dedikatzen gea orain dela ba 15 urte eta bueno, ba zuk esan duzun bezala dendetan ba arropaz aparte ba komunikazio panel display rikaxa guzti hoiek ere badaude, garrantzitsu dira eta hortara dedikatzen gea.
Igaran dago kendu okerrespaldi manaiz eta tailerra berriz Hernanin daukazue.
Bai, hori da. Bueno, igaran zegoen lehen tailerra, baina orain dela bi urte, ba ja bueno, produkzioa honditzen joan zenean, ba ja Hernanin jarri genuen gure hori produkzio zentroa, baina bueno, bai. Ofizinak eta oraindikan nagusiak beintzat igaran daude.
Nola gauzak erakutsi, ala saldu izango da, ala salmenta ere horrek asko laguntzen du.
Bai, bueno, hori da pizkat helburua, gure bezeroekin, gure bezeroak azkenean denda marka hoiek dira, denda handi hoiek, eta beraien helburu azkenean, pues dendara jendea erakartzea eta alden moduan pues gehiago saltzea da. Eta komunikazio, bueno, guzti horrek ba hortara laguntzen du. Baita ide irudia gero eta garrantzitsuagoa da. Orain onlineko salmentarekin bazkenean denda hoiek pixkat ere markaren irudia dira eta orduan bi helburu hoiek betetzen dituzte, nolabait dendan irudia eta baita azkenean salmenta bai.
Komunikazioa esaten duzu behin eta berriro, hau komunikazioa delako, ez?
Bai, azkenean gure sektorea pixkat arraroa da definitzea, ze produktoreak ere bagea ez gure produktuak gure tailerrean egiten ditugu, baina azkenean gu sortu ginenetikan pixkat agentzia edo komunikazio zerbitzuko enpresa bezala sortu ginen, gero jun ginen fabrikatzen, eta orduan azkenean gu komunikatzaileak sentitzen gea, ez dendaren barruan eta igual beste era batetara komunikabietan urtzen bezala, baino azkenean gu beintzat gure sektorea horrela definitzen dugu.
Komunikazio bisuala bezala.
Bisuala, hori da.
Eta moda lekuetan bakarrik edo beste arlo batzutan ere badaude zuen erakusteko tresna hoiek.
Azkenean, bueno, moda igual asko erabiltzen dugu zen oso erresa ulertza zeiten dugu, baina adibidez telefonia sektoretan asko egiten da, organia komunikazioa gehiago mugitzen da, eta orduan hor, ba, kampainak eta garrantzitsuago dira, eta hori dena kudeatzen dugu, baina adibidez optikak, ba, Flelu, ere gure bezala da, BM supermerkatua, Carrefour, bueno, azkenean, retaileko sektore desberdinetarako egiten dugu lan, eta oso ez da bakarrekan modarako.
Eta modaren kasuan, bai, Inditex edo Dior edo horrelakoak irakurri ditut.
Bai, Inditexeko marka desberdinak, edo bai, Estilau derren taldean, Sephora, bai, azkenean egia esan pixkat jendea harritzen duena gure enpresa zagutzean lan egiten dugun marka, oza, marka horiek ikustea pixkat harritzen duet, Donostiko enpresa bat nola egon daiteke marka horien zolan egiten, baino, bueno, azkenean pixkanaka azten zea, ezagutera ematen zu zure burua, azoketara mugituz, eta bueno, gero, bueno, produktua jendea gustatzen zaio, eta horrela jongera azten eta marka horiekin lan egiten.
Baina pentsatzen dut, horrelako multinazional batekin harremana astea ez dela oso gauza erraza izango?
Ez da erraza, batez ere lehenengo aldia, ni gurendik angoratzen naiz hasi ginenean, lehenengo gero gehiago enpresa lokalek egiten genuen, baino bai, hasi ginen erabien dela hamar urte horrela Quicksilver markarekin lan egiten, eta zon horrek pixkat, ba, iriki zigun ja hori internazionalizaziorako bidea, ja horrein dela hamar urte horrela, eta gero, ba, pixkanaka, ba, marka bat lortzen desunean, pixkat, bildurrak entzen diozu zure buruari, ez? Eta erresagoa da beste marka batengana joan atea ire pizkatatera deitu eta erakutsi zera egiten duzun eta Eta bueno, pues horrek ere, ba konfiantzak ere azkenean laguntzen dizu pizkat ateak irekitzen eta marka hoiekin lan egiten.
Bueno,
Euskal... Bani, bai, gu beti esaten gu txiki, gu, claro, gure bezeroenkin konbatua gu beti txikia gera. Baina bueno.
Uh-huh. 70 langile hemen Euskal Herrian, baina nazioartekotzea aipatu duzunez, urrutiago, Estatu Batuetan edo Londresen ere bazaudete.
Bai, hori da, ba, bulego komertzial badakagu Londresen, lau pertsona daude, gehien bat hori, ba, komertziala da, hendikan hemendikan zerritzen da, baina Estatu Batean, Batuetan, ba, orain dela hori urte terri horrela jarri dugu bulegoa Miamin, eta bueno, gure helburua da ere, merkatua handik zerbitzea, eta baina, bueno, hendikan, merkatu erikitzen ari geha, hendikan, baina, baino bai, hortan gaude, jabentzero horretan sartuta.
Azkeneko tendentziarekin erne egon beharko duzue?
Bai, orain dena digitalizazioa da, dendaren digitalizazioa, eta gure, bo, gure produktuen gaman barruan erpizkatari gara sartzen pantailak, gero soluzio interaktibo desberdinak, asko, guk asko egiten dugu integrazioaren aldetikan, sartzea, ez bakarrikan pantaila jartzea datikan, baizik eta pixka pentsatu zer lortu nahi dezun, zer nahi dezun etxen deak egita zure dendaren barruan, edo ba, pixka horrela urten zegoen lan egita, eta zentzu horretan ari da sartzen pixka pantailak eta teknologia berria.
No. Bueno, ba, komunikazio bisualean lan egiten du kendu enpresak, eta Loinatz Errezola, marketing eta estrategia zuzendariak eman dizkigu azalpenak. Eskerrik asko, Loinatz?
Eskerrik asko zuei.